δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ψάχνω για πατρίδα, σ' άγνωστα μάτια, τα μάτια σου ζητάω. Είδα πολλά, μα τίποτα δεν είδα. Σ' άγνωστες πόλεις κοιμάμαι και ξυπνάω.
Γεμίζω το ποτήρι μου και πίνω τρεις φορές. Γεμίζω το ποτήρι μου και πίνω στην υγειά σας.
Καλώς ορίσατε κι απόψε στο ταξίδι μας. Καλόν αέρα στα όνειρά σας. Καλώς ορίσατε ξανά με την αγάπη σας και τα της καρδιάς σας.
Ταξίδι, να θέλεις να χαθείς τα όνειρά σου. Κι είναι ένα παράξενο, παράξενο παιχνίδι. Να θέλεις να εξηγήσεις την καρδιά σου.
Γεμίζω το ποτήρι μου και πίνω τρεις φορές. Γεμίζω το ποτήρι μου και πίνω στην υγειά σας.
Καλώς ορίσατε κι απόψε στο ταξίδι μας. Καλόν αέρα στα όνειρά σας. Καλώς ορίσατε ξανά με την αγάπη σας και κάναμε
σας. Καλησπέρα σας. Τελευταία μέρα του Νοέμβρη που θα τον θυμόμαστε και για τις τόσες απώλειες στη διάρκεια του. Ο Ισάκ Σούσης, ο Μιχάλης Γκανάς, ο Μανούσος Μανουσάκης και δώσει ακόμα δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, θέρισε παράκαιρα αυτός ο Νοέμβρης μέχρι την τελευταία μέρα του. Χτες πέθανε ο λογοτέχνης Ηλίας Παπαδημητρακόπουλος. Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα γράμματα με το διήγημα «Οι Φρακασάνες». Είναι μια ποικιλία σίκων, το οποίο δημοσίευσε με ψευδώνυμο στο καβαλιώτικο περιοδικό Αργό το 1962. Το έργο του διακρίνει λιτότητα του λόγου, λεπτή ηρωνία και τρυφερή νοσταλγία για τα δύσκολα χρόνια της νεότητάς του. Πρόσφατα διάβαζα το βιβλίο του «Ο Θησαυρός των Αηδονιών» με ιστορίες ανάμνησης για τη μοίρα ανθρώπων και ζώων, που ξανακυκλοφόρησε όπως και όλα τα άλλα βιβλία του από τις εκδόσεις Κύχλη. Ίσως το πιο γνωστό του βιβλίο είναι η συλλογή διηγημάτων «Ο Βολός». Ακούμε ένα απόσπασμα από το ομώνυμο διήγημα, διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.
Προχώρησα προς το μέρος όπου βρισκόταν το πατρικό μου. Ήταν μεσημεράκι και επικρατούσε μια περίεργη ερημιά. Ίσως γιατί όλοι κοιμόντουσαν ή απουσίαζαν. Βρήκα το παλιό μου σπίτι αγνώριστο, με βροστίκες από τσιμεντόλιθους και αλουμινένιες πόρτες. Από τα δέντρα και τον κήπο δεν είχε μείνει ούτε δείγμα. Ξαφνικά είδα τη μανταρινιά, μέσα σε όλον αυτόν τον χαλασμό είχε καταφέρει να επιβιώσει. Γέρικη, σχεδόν αιωνόβια, με καταφαγωμένο τον κορμό και τα κλαδιά της χωρίς φύλλα, διατηρούσε ακόμη αρκετούς καρπούς. Κάτι πολύ, πολύ μικρά μανταρίνια, ίδια με εκείνα που έκανε και τότε όταν σκαρφάλωνα επάνω της την άνοιξη και έκοβα τα φρούτα της. Τα καλοκαίρια με τις ζέστες υπέφερε πολύ. Αγωνιζόμουν για να τη διατηρήσω στη ζωή. Δεν είχαμε αρκετό νερό, αλλά όταν μπορούσα, τη κουβαλούσα ένα-δύο τενεκέδες να ξεδιψάσει. Πλησίασα με συγκίνηση. Ένιωθα σχεδόν τύψεις για τα χρόνια της δίψας της. Πώς επέζησε έτσι εγκαταλελειμμένη τόσα καλοκαίρια. Είχα να τη δω μισόν αιώνα ακριβώς, και ουδέποτε την είχα θυμηθεί. Έφαγα 2-3 μανταρίνια, έβαλα μερικά στην τσέπη μου, τη χάιδεψα και έφυγα. Έσπευσα στο νεκροταφείο, όπου ήδη χτυπούσε πένθυμα η καμπάνα. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, παρατηρώντας το πρόσωπο της μητέρας μου, σκεφτόμουν όλα εκείνα τα παρελθόντα. Αφαιρέθηκα και ήταν η γυναίκα μου που με προέτρεψε. Πήγαινε να φιλήσεις πρώτος τη μητέρα σου. Πλησίασα. Της άφησα το ματσάκι με τις κόκκινες ανεμόνες. Της γλίστρισα στα χέρια τα 3 εισιτήρια του λεωφορείου και χαϊδεύοντάς της το κρύο μάγουλο, της ψιθύρισα στο αυτί. «Μάνα, η μανταρινιά μας ζει. Η μανταρινιά μας ζει».
Το 2007 γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ «Σπίτι δίπλα στη θάλασσα» για τον Ηλία Παπαδημητρακόπουλο σε σκηνοθεσία Λευτέρη Ξανθόπουλου. Αυτή την ώρα, Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, η Χρυσούλα Αντωνιάδου φροντίζει τον ήχο. Τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο 210-6013-168 και 9. Καλωδεχούμενα τα μηνύματά σας και μέσω Viber. Μας ακούτε και από το AirTeco.
Στα βαθιά μαζί σου, στην άκρη αυτή της νύχτας παγρυπνά, στους αδειούς κύκλους του καπνού τυλίξου, στη μυρωδιά της μέρας παρχινά, ξοδεύτηκες στις αγορές και στα παζάρια τρέχεις, τα παραμύθια σου φθηνά τον εαυτό σου δεν αντέχει. Εσύ είσαι στο κλουβί σου, μια παγωμένη ανάσα σ' ακουμπά, και σου χρωστάει και ποια είναι η αμοιβή σου. Τα ρεστά μη ζητάς κάθε φορά, αυτοί που δραπετεύουν έμαθαν τι γυρεύουν. Οι άλλοι που ελπίζουν, μάτια μου, τρώνε καιρό και βρίζουν. Βρίζουν το διάολό τους, το άσχημο μυαλό τους, αιώνιο βασανό τους.
Η Μια ματιά στο λογοτεχνικό ημερολόγιο πριν ξεφυλίσουμε βιβλία. Ο Όσκαρ Φίγκαλ, ο Φλάχερτη, Ουίλς Ουάιλντ, δηλαδή ο Όσκαρ Ουάιλντ, πέθανε σαν σήμερα το 1900 στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Μόντλιν, ο Ουάιλντ έγινε αρκετά γνωστός ως προτεργάτης τόσο του αισθητικού όσο και του παρακμιακού κινήματος. Είχε τα μαλλιά του μακριά, περιφρονούσε δημόσια όλα τα ανδρικά αθλήματα, αν και περιστασιακά έπαιζε μπόξ, και είχε διακοσμήσει το δωμάτιό του με φτερά απογονιού, κρίνου, ηλιοτρόπια, μπλε πορσελάνες και άλλα αντικείμενα τέχνης. Μέχρι το τρίτο έτος, ο Ουάιλντ είχε ξεκινήσει να φτιάχνει το μύθο του και οι γνώσεις του είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τις στήρες ακαδημαϊκές διαλέξεις. Όταν μετά από ένα ταξίδι του στην Ελλάδα με τον καθηγητή Μαχάφη, γύρισε αδικαιολογήτως αργοπορημένος στο πανεπιστήμιο, αποβλήθηκε για ένα εξάμηνο. Από αυτό το ταξίδι του είναι και η φωτογραφία που κυκλοφορεί και φοράει φουστανέλα Όσκαρ Ουάιλντ. Γνωστές οι περιπέτειες της ζωής του, οπότε εμείς θα θυμηθούμε σήμερα το βιβλίο του «Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας». Ακούμε ένα απόσπασμα από ηχογράφηση του 1977 για την εκπομπή του Νίκου Πιλάβιου «Κάθε Σάββατο και κάτι άλλο». Δημήτρης Χόρν.
Ύστερα είδε το άγαλμα πάνω στην ψηλή κολόνα και είπε «Α, εδώ θα ξεκουραστώ. Είναι περίφημη θέση και έχει και καθαρόν αέρα». Έτσι πήγε και κάθεσε ανάμεσα ακριβώς στα πόδια του ευτυχισμένου πρίγκιπα. Απόψε το κρεβάτι μου είναι χρυσό, σκέφτηκε, κοιτώντας πέρα τον ορίζοντα. Και ετοιμάστηκε να βολευτεί για να κοιμηθεί. Μα τη στιγμή ακριβώς που έκρυβε το κεφάλι του μέσα στα φτερά του, έσταξε απάνω του μια μεγάλη σταγόνα νερό. Περίεργο πράγμα. Ούτε ένα συννεφάκι δεν βλέπω στον ουρανό. Και τα στάρια είναι καθαρά και λάμπουν. Ανά που βρέχει. Το κλίμα στα βορεινά μέρη της Ευρώπης είναι στα αλήθεια φοβερό. Και να που μια δεύτερη σταγόνα έπεσε πάλι. Τι το έφεραν και τόσο σαν αυτό το άγαλμα αφού δεν μπορεί να προφυλάξει από τη βροχή ένα πουλάκι. Είπε το χεριδόνι. Πρέπει να βρω καμιά καπνοδόχο. Και αποφάσισε να πετάξει αλλού. Αλλά μόλις ετοιμάστηκε να ανοίξει τα φτερά του, έπεσε και τρίτη σταγόνα. Κοίταξε ψηλά και είδε. Ό,τι είδε. Τα μάτια του ευτυχισμένου πρίγκιπα ήταν γεμάτα δάκρυα που κυλούσαν στα χρυσταφένια μαγουλά του. Το πρόσωπό του ήταν τόσο ωραίο στο φως του φεγγαριού που το μικρό χεριδόνι πλημμύρισε από λύπη και συμπόνια. «Ποιος είσαι?» τον ρώτησε. «Είμαι ο ευτυχισμένος πρίγκιπας», απάντησε. «Και τότε γιατί κλαις?» «Έκανες μουσκημα, το ξέρεις. Όταν ζούσα και μέσα μου φόλιαζε ανθρώπινη καρδιά, δεν ήξερα τι είναι τα δάκρυα γιατί έμενα στο παλάτι της Αφροντισιάς, όπου δεν είχε θέση καμιά λύπη. Και ούτε ποτέ επιτρέπουν σε καμιά λύπη να μπει. Τις ώρες της ημέρας έπαιζα με τους φίλους μου στον κήπο και το βράδυ ήμουν ο πρώτος στο χορό. Γύρω από όλο τον κήπο υψωνόταν ένας μεγάλος τείχος και ποτέ δεν ρώτησα να μάθω τι βρισκόταν πίσω από αυτόν τον τοίχο που ήταν τόσο ψηλός. Τόσο ωραία ήταν όλα εκεί μέσα. Οι ευλικοί μου με φώναζαν ευτυχισμένο πρίγκιπα. Και πραγματικά ήμουν ευτυχισμένος. Αν βέβαια λογαριάζεται για ευτυχία του να διασκεδάζει κανείς συνέχεια. Έτσι λοιπόν έζησα και έτσι πέθανα, ευτυχισμένος. Και τώρα που δεν ζω πια, με έβαλαν τόσο ψηλά εδώ πάνω, που μπορώ και βλέπω όλη την ασχήμια και τη φτώχεια της πολιτείας μου. Και παρόλο που η καρδιά μου εφτιαγμένη από μολύβι, δεν μπορώ να κάνω άλλο από το να κλαίω.
Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Thank you.
Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Για ένα γραμμόφωνο που ολοένα ξεκουρδίζεται. Δύο υδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αυγιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στη μαλλιά της. Ένας κρυφός ανιθινεδρός. Ένα αρπακτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται. Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων. Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν ζει.
Από τότε που κυκλοφόρησε τον Γκάτερ η Ντορίνα Παπαλιού το 2007, που το έλεγες και εφηβικό μυθιστόρημα, μια χαρά το είχα διαβάσει αρκετά μεγάλη ήδη, αλλά ακόμα και πιο πριν, όταν κυκλοφόρησε το «Άκου μια ιστορία, η παραδοσιακή τέχνη της προφορικής αφήγησης και η αναβίωσή της στις μέρες μας», από τότε λοιπόν παρακολουθώ τα βιβλία της. Βιβλία για ενήλικο αναγνωστικό κοινό, αλλά και για παιδιά. Αρθρώνει έναν ενδιαφέροντα συγγραφικό λόγο με θεματολογία απολύτως διαφορετική σε κάθε περίπτωση. Στο προηγούμενο βιβλίο της, ένας κλεμμένος πίνακας μας γυρίζει στην κατοχή. Ίσως τελευταία δείχνει μια πιο μυστηριώδη διάθεση τώρα που το σκέφτομαι. Πρόσφατα εκδόθηκε το βιβλίο της «Η φωνή στα χέρια της». Ένα πολυεπίπεδο μυθιστόρημα για τη σχέση μουσικής και ζωής, για το τίμημα της καλλιτεχνικής επιτυχίας και τους κινδύνους που ενέχει η απόλυτη αφοσίωση στην τέχνη. Μια ιστορία που διερευνά το σαγηνευτικό και ενίοτε σκοτεινό σύμπαν της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Παραδομένη στη λύσα της να ξυπνήσει το βιολί της, το αρπάζει στα χέρια της. Τοποθετεί στην πλάτη του τη γέφυρα και όπως το κρατά κτητικά και προστατευτικά, στιγμιαία παραμυθιάζεται με την ανυπόστατη σκέψη πως ονειρεύεται, χαμένη στη δίνη ενός εφιάλτη και ένας από τους κρότους των μαστόρων εκεί έξω θα γίνει διαπεραστικός, σπάζοντας τους φραγμούς της πόρτας, των τείχων και των παραθύρων του ναού και θα την τραντάξει με τη δύναμη δύο γερών χεριών που σε γραπώνουν άγαρμα από τους ώμους για να σε συνεφέρουν, επαναφέροντάς τη στον πραγματικό της κόσμο, αυτής με το βιολί της. Ένα ενδιαφέρον θέμα αυτό του βιβλίου, αυτό της καλλιτεχνικής δημιουργίας και η επίδρασή της στον παραδομένο σε αυτήν άνθρωπο δημιουργό.
Thank you.
Καινούριο βιβλίο. 10 τρόποι να εκτεθείς, της Έλενας Καραγκούλη, η οποία μετά από σπουδές φιλολογίας, θεατρολογίας και δραματουργίας στην Ελλάδα και τη Γερμανία, διδάσκει στη Γερμανική Σχολή Λογοτεχνία και Φιλοσοφία και σκηνοθετεί παραστάσεις. Φέτος έχει σκηνοθετήσει το Truce West του Sam Shepard. Καλησπέρα σας, κυρία Καραγκούλη.
Καλησπέρα.
Είναι πιο εύκολο να εκτεθεί κάποιος και όχι το αντίθετό του, έτσι?
Εύκολο δεν είναι τίποτα, νομίζω. Είναι μια απόφαση, νομίζω, το να εκτεθεί κάποιος. Και σημασία έχει ο τρόπος, οι τρόποι.
Ναι. Εσείς εκθέτετε γυναίκες σε αυτό το βιβλίο σας?
Ναι.
Υπάρχει λόγος?
Ναι, νομίζω ίσως είναι και προφανής. Με ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς η γυναική εμπειρία και... Να βλέπω τα πράγματα μέσα από τη ματιά της γυναίκας. Νομίζω ότι είναι κάτι που το γνωρίζω περισσότερο και με ενδιαφέρει, με απασχολεί πολύ.
Ενώ οι άντρες που κυκλοφορούν στο περιβάλλον αυτών των γυναικών, των ηρωίδων, θα μιλήσουμε για αυτές, είναι και προβληματικοί και τοξικοί κάποιοι, όχι όλοι.
Όχι όλοι. Και ούτε οι γυναίκες είναι τέλειες και θύματα οπωσδήποτε. Νομίζω ότι υπάρχει μία... οι άντρες σίγουρα υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία που είπατε, και όχι μόνο, δηλαδή μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις που είναι έτσι κι αλλιώς περίπλοκες.
Έτσι είναι, ναι, πραγματικά. Πώς ξεκίνησε η συγγραφή των διηγημάτων?
Εγώ πάντα έγραφα, απλώς τώρα βρέθηκε μια συνθήκη πριν από ένα χρόνο ακριβώς που υπήρχε λίγος χρόνος να βάλω σε μια σειρά κάποια πράγματα, και έτσι ξεκίνησα να γράφω αυτές τις ιστορίες και είχα βάλει ένα στίχημα με τον εαυτό μου λέγοντας ότι όταν φτάσω στον αριθμό 10 θα εκτεθώ. θα δώσω το υλικό αυτό σε έναν εκδοτικό οίκο που εκτιμώ, να δω τι γίνεται, αν έχει νόημα αυτή η διαδικασία. Και ομολογώ ότι ήμουν πολύ τυχερή, γιατί είχα αμέσως το μεγάλο ναι από τον Καστανιώτη και έτσι και έγινε και το βιβλίο.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τώρα τις ηρωίδες των διηγημάτων σας. Μία επιδιορθώνει τον εαυτό της, κάτι που είχε προγραμματίσει, αλλά αυτή η επιδιόρθωση δεν είχε αίσιο τέλος και ίσως θα πρέπει να επαναληφθεί. Εν τω μεταξύ όμως η ζωή συνεχίζεται και νομίζω το ξεπερνάει, το αντιπαρέρχεται, κάπως έτσι το αφήνεται να εννοηθεί.
Εδώ είναι η συνάντηση με μία αυθεντία που είναι ένας γιατρός. Και πράγματι η γυναίκα αυτή βρίσκεται εκεί γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Έχει ανάγκη από επισκευή, και η λέξη γελάω γιατί βέβαια έχει μια ειρωνία κρύβει έτσι κι αλλιώς. Ναι, στο τέλος συνειδητοποιεί ότι αρχίζει και καταλαβαίνει τι ήταν αυτό που της συνέβη. Δηλαδή είχε ανάγκη από μια βοήθεια και τελικά βγαίνει όχι αλόβητη, βγαίνει μέσα από αυτό το τούνελ, ας πούμε, αυτό τη συνάντηση με όλο αυτόν τον κόσμο των γιατρών. Και...
Ναι, ναι. Νομίζω ότι καμία δεν βγαίνει αλόβητη. Όλες βγαίνουν με κάτι θετικό, κάτι αρνητικό, αλλά με κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ένα διάφορο το πέρασμά τους, δηλαδή η ιστορία. Ούτε καν κι εσείς θα πρέπει να τελειώσατε αυτή τη συλλογή διηγημάτων για να μείνατε αλόβητη. Νιώθω πάρα πολύ ότι όχι. Δεν το συζητάω για βιογραφικά στοιχεία ή όχι ή βιώματα. Αναφέρω όμως ότι έχει στοιχεία ενηλικίωσης μέσα.
Σίγουρα.
Διάβασα στη διάρκεια των διηγημάτων.
Υπάρχουν σίγουρα και βιωματικά στοιχεία και στοιχεία δικά μου και φίλων μου. Αλλά έτσι κι αλλιώς όταν γράφεις, αυτό αποκτά μια δική του ζωή. Δηλαδή σίγουρα μπορεί να ξεκινάει από μια κουβέντα που μπορεί να άκουσες ή να μην μπορούσες να ξεπεράσεις ενδεχομένως. Αλλά αυτό μετά γίνεται κάτι άλλο. Και το θέμα είναι αναφορά και τους υπόλοιπους. Οπότε έτσι κι αλλιώς κάπως έτσι γίνεται, νομίζω.
Αφορά και τους υπόλοιπους, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα 10 διηγήματα είναι πάρα πολλές στιγμές που βρήκαμε όλοι, φαντάζομαι, τον εαυτό μας σε κάποια από αυτά. Όχι αναγκαστικά στην κόρη του ηθοποιού που είναι το επόμενο διηγήμά σας και που παρακολουθούμε λοιπόν αυτό το κορίτσι το οποίο παρακολουθεί τη ζωή του πατέρα του μέσα στη διασημότητα και τελικά ανέχεται την τυπική αγκαλιά και τα φιλιά του, όπως και οι ξένοι οι οποίοι πλησιάζουν αυτό το διάσημο ηθοποιό για να φωτογραφηθούν μαζί του. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Μετά είναι η γυναίκα ενός χειρουργού, γιατρού που κάνει κολονοσκοπήσεις, αλλά είναι και καλλιτέχνης, γράφει θεατρικά έργα. Η οποία αυτή η γυναίκα αποφασίζει κάποτε πως αυτές τις λεμονόπιτες, για τις οποίες έχει γίνει διάσημη και, σε όλη, και τις πετυχαίνουν και αρέσουν σε όλους, εκείνη τις μισεί.
Ακριβώς. Ναι. Είναι μια μικρή επανάσταση που κυοφορείται εκεί πέρα. Είναι μια στιγμή συνειδητοποίησης, ότι λέει κάποια στιγμή μια φράση από την οποία ξεκίνησε η ιστορία, ότι έμαθα να μου αρέσει αυτό.
Έτσι,
που δεν...
Αυτό.
Που δεν αυτό το πράγμα, ναι, είναι κάτι που το έχω ακούσει και μου έκανε πάντα εντύπωση αυτό, το να μαθαίνουμε να μας αρέσει αυτό που δεν μας αρέσει. Και κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε πια αυτό το ρόλο.
Ναι. Έτσι είναι. Ένα απόσπασμα έχω σημειώσει, δεν θυμάμαι από ποιο διηγημά σας είναι. Λέτε, πότε αρχίσαμε να μοιάζουμε τόσο εξωφρενικά στους γονείς μας που δούλευαν όλη μέρα και αποταμίευαν για να επενδύσουν τα χρήματά τους στα σπίτια που θα έγραφαν στη συνέχεια στα παιδιά τους με γονική παροχή, κρατώντας ωστόσο την επικαρπία. Για ποιο λόγο σταματήσαμε να ταξιδεύουμε?
Ναι, αυτό είναι από το διήγημα Οδός Έγλης, όπου είναι ένα ζευγάρι.
Μπράβο.
Που θέλει να σπέβδει μάλλον να πάρει, ας πούμε, τις συσκευές, τις ηλεκτρικές και τα λοιπά, χωρίς να έχει αγοράσει ακόμα το σπίτι, αλλά έχει επενδύσει πολύ σε αυτό. Και κάποια στιγμή, όταν βρίσκεσαι μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, λες, εγώ από πού ξεκίνησα και πώς κατέληξα εδώ.
Έτσι. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ, όχι ότι άλλα τα υστερούσαν, αλλά έτσι κάπως το διάλεξε και λόγω του τίτλου. Η αντιπελάργηση, ο νόμος του πελαργού. Και ναι. Μια γιαγιά που είναι νεότερη, της μαμά της οικογένειας δεν την αντέχει, μέχρι να της πει ο γιος της, μα μια μέρα θα γίνεις έτσι κι εσύ και εγώ θα έχω περισσότερη υπομονή από σένα. Και δεν ξέρω, ελπίζω ότι είναι γνωστή η λέξη. Αντιπελάργηση.
Να σας πω την αλήθεια, εγώ κάθε φορά που λέω αυτή τη λέξη, όταν τη διαβάζουν, δεν την ξέρουν.
Ωραία. Να εξηγήσω λοιπόν αυτό που γράφετε και στο βιβλίο σας. Μου εξηγεί λοιπόν ότι όταν ο πελαργός γερνάει, χάνει τα φτερά του, τότε τα παιδιά του τον βάζουν ανάμεσά τους και τον ζεσταίνουν με τα δικά τους τα φτερά. Την εποχή που αρχίζει το μεγάλο παιδημητικό τους ταξίδι, τα πουλιά αυτά δεν φροντίζουν μόνο το δικό τους πέταγμα, αλλά και το πέταγμα των ηλικιωμένων πελαργών. Σημαίνει λοιπόν την βοήθεια των νεότερων προς τους ηλικιωμένους. Αυτή η λέξη.
Ναι. Είναι μια ιστορία που ξεκινάει με πολύ καλές προθέσεις, γιατί θέλουμε, η πρωταγωνίστρια θέλει, η ηρωίδα, η βασική ας πούμε, θέλει να παρέχει αυτή τη φροντίδα και την αγάπη. Ξεκινάει με αγνά κίνητρα δηλαδή, και στην πορεία συνειδητοποιεί τα όρια που υπάρχουν σε αυτό, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και πριν για τις σχέσεις που είναι περίπλοκες.
Έτσι.
Μπορεί να θέλεις να προσφέρεις, αλλά κάποιες φορές η πραγματικότητα σε ξεπερνάει ή δεν ξέρεις τα όρια σου.
Ναι. Σε ένα άλλο διήγημά σας, πώς να είστε ασφαλείς, νομίζω σε αυτό είναι που διάβασα. Τώρα ξέρει πως η χαρά, η άνευ όρων χαρά, δεν είναι στις προδιαγραφές της. Δεν τη μεγάλωσαν για να είναι ευτυχισμένη, αλλά για να είναι ασφαλής. Σαν ένα άγαλμα από μάρμαρο ή σαν μια πλαστική κούκλα. Είναι 10 διηγήματα τα οποία έχουν όλα κάτι να πούν. Έχουν τελείως διαφορετική κατεύθυνση το ένα από το άλλο. Και τα οποία όλα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως νομίζω ότι πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία σας έχετε στο τελευταίο που είναι συγγραφέας.
Ναι, και ήταν και ο τρόπος να ενωθούν όλες αυτές οι φωνές. Γιατί νομίζω ότι αυτό γίνεται στο τέλος. Διεκδικούν όλες αυτές οι φωνές να υπάρξουν και η συγγραφέας τους δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Ναι, μάλιστα. Καλό τάξιδο να είναι το βιβλίο σας, γιατί είναι
πολύ
φρέσκο. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ για τον τρόπο που το διαβάσατε και όλα αυτά που είπαμε, ήταν πολύ ωραία η συζήτηση.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Γυναίκα, στάσου κι άκουσε το κλάμα της ψυχής σου. Ψάξε τα χνάρια που άφησες σημάδια στη ζωή. Άκουσε τον αγώνα σου.
Thank you. καβάκι της ζωής. Αργά μας παρασέρνει το τέλος του καλοκαιριού. Στο πέραμα μας φέρνει. Τα φιλιά, μάνα αργατιά, μάνα γλυκιά, πάντα κερνάει. Με προσκεφάλι την καρδιά, το πέραμα είναι παιδιά. Το πέραμα είναι παιδιά, μια γειτονιά. Παραδείσου.
Στο πέραμα. Στίχη Κώστα Τσιούφη, μουσική Σταμάτης Κραουνάκης, ερμηνεία Χρήστος Γεροτίδης. Ο Κώστας Τσιούφης είναι των θετικών επιστημών, μηχανικός, πολυτεχνίτης, όμως γράφει ποίηση. Ναι, αλλά το χούι των αριθμών του δεν κρύβεται. Φαίνεται στους τίτλους των ποιητικών συλλογών του 2019, 77 στροφές μιας ανάσας, 2022, 88 ρογμές στο σκοτεινό αγέρα και πρόσφατα 66 και 1 θραύσματα για το επέκεινα. Κύριε Τσιούφη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Τι κάνετε?
Μια χαρά εσείς. Έλα. Λοιπόν, η ποίηση είναι διέξοδος, ε?
Μεγάλη, ιδίως για μένα. Δεν είναι εύκολο βέβαια να μιλάμε για την ποίηση, ούτε να τη διαβάζουμε, γι' αυτό και διαβάζεται από λίγους. Τα βιβλία που πουλούνται είναι πολύ λίγα. Δεν είναι εύκολο γιατί πιάνεσαι με διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι ένα μυθιστόρημα που είχε μια πλοκή να το συνεχίσει. Ξαφνικά πηδάς από το ένα θέμα στο άλλο και όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο.
Ευτυχώς που δεν ισχύει απόλυτα αυτό που λέτε. Δηλαδή νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και οι ποιητές είναι περισσότεροι και οι ποιητικές συλλογές και το κοινό το οποίο διαβάζει ποιήση, είναι ελαφρά αυξανόμενο. Δεν λέω συνταρακτικά, αλλά κάπως καλύτερα από ό,τι πιθανώς ήταν πριν από μερικά χρόνια. Δίνεται πολύ προσοχή στα υλικά και προκειμένου είναι σαφές ότι δίνεται μεγάλη προσοχή στις λέξεις. Να διαβάσω ένα ποίημά σας για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας τι λέμε. Ελπίδα. Σέρνουμε τη ζωή μας χωρίς νόημα πάνω από ώρες ατέλειωτες και νές, ελπίζοντας το σήμερα να γίνει χθες και η μοναξιά μας ποίημα. Προσέχετε λοιπόν τις λέξεις, είναι μεγάλη, με πάρα πολύ οικονομία είναι γραμμένη αυτή η ποιητική συλλογή.
Θα ήθελα κάποια στιγμή, ναι, έως πως το λέτε, θα ήθελα κάποια στιγμή να γράψω ένα βιβλίο με ποίηση χωρίς ρήματα και κάποια άλλη στιγμή να γράψω ποίηση μόνο με ρήματα.
Βάζετε πολύ δύσκολα στον εαυτό σας.
Ναι. Επίσης δεν βάζω, όπως είδατε, στιγμή αστίξης, γιατί για να το διαβάσει ο καθένας, ναι, όπως θέλει.
Έχετε δίκιο, αυτό δεν είναι όμως δικό σας. Είναι πάρα πολλοί ποιητές οι οποίοι δεν βάζουν, ναι, στίξη. Ακριβώς γι' αυτό τον ίδιο λόγο.
Προφανώς δεν θέλω να είμαι κάπου, ναι, πρωτοπόρος. Εννοείται ότι όλοι από κάπου διδασκόμαστε.
Ένα ακόμα ποίημά σας. Ζωή. Όλη η ζωή μας ένα κλαδάκι μυγδαλιάς που ταλαντεύεται στον ανοιξιάτικο αγέρα. Πολύ μικρά, αλλά όχι όλα. Δεν είναι όλα πάρα πολύ μικρά ποίηματα. Είναι και κάποια τα οποία είναι εκτενέστερα. Εγώ δεν διάβασα τη συλλογή σας. Μάλλον όταν τη διάβασα δεν απογοητεύτηκα. Δηλαδή δεν ένιωσα κατάθλιψη, δεν θλίψη, κάτι. Τη διάβασα σαν ερωτική ποίηση για το θάνατο.
Θα έλεγα και για τη ζωή.
Και για τη ζωή, δηλαδή, βέβαια.
Εγώ προσπαθώ να μελετήσω αυτό το επέκεινα που είναι πέρα και από το θάνατο, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Όπως μου είπε και ένας φίλος που μίλησε προχθές που έγινε μια παρουσίαση στο Ιδεμανιάρχος, ξεφλουδίζοντας τρυφερά την ίδια τη ζωή.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό προσπάθησα να κάνω. Και το τελευταίο ποίημα δεν είναι δικό μου, είναι μετάφραση του Λόρκα.
Είναι το πιο αισιόδοξο σαφώς.
Είναι το πιο αισιόδοξο, ακριβώς.
Το έχετε το βιβλίο σας μπροστά σας. Θέλετε να μας το διαβάσετε εσείς το ποίημα, τη μετάφραση του Λόρκα?
Ναι.
Ωραία. Που
δεν ξέρω ισπανικά λέξη.
Παρόλα αυτά όμως.
Ναι.
Κάτσατε και το βρήκατε.
Το βρήκα γιατί διάβασα μια μετάφραση ελληνική που δεν μ' άρεσε και λέω αυτός μάλλον δεν είναι Λόρκα, επειδή είναι ο αγαπημένος μου ποιητής.
Ναι.
Και κάθισα και κάπως το ανέλησα από τρεις ελληνικές μεταφράσεις, δύο-τρεις αγγλικές, μια γερμανική. Λοιπόν, ο Λόρκα είχε πάει στη Νέα Υόρκη εκεί κοντά τέλη δεκαετίας του 20, αρχή δεκαετίας του 30 και έδωσε διαλέξεις.
Mm-hmm.
Μία από αυτή είναι το Ντουέντε που κυκλοφορά και σε βιβλίο και του συστήνω ανεπιφύλακτα.
Mm-hmm.
Είναι αυτό που έχει μέσα κάθε καλλιτέχνης, η παρόρμηση, ο Θεός κάθε καλλιτέχνη.
Mm-hmm.
Λέει λοιπόν, γυρνώντας από ένα περίπατο, όπου με σκότωσε ο ουρανός με όλα αυτά τα σχήματά του που ερπετά θυμίζανε και τ' άλλα που παγωμένα στέκονταν σαν κρίσταλα. Όμως εγώ θα ζήσω για να δω τα μαλλιά μου να μακραίνουν μαζί με το κολοβωμένο δέντρο που δεν τρεγοδάει πια και το παιδί που χλωμόσταν το ασπάδι του αυγού θα μοιάζει. Μαζί με τα μικρά ζωάκια που θα έχουν τα κεφαλάκια τους λιωμένα και τα νερά που τραχιά θα γίνονται από τα ξερά τα πόδια τα σκασμένα. Μαζί με όλα αυτά που μια κούραση βοβή θα κουβαλάνε και την πεταλουδίτσα που μέσα στο μελανοδοχείο θα πνίγεται κάθε μέρα σκοντάφτοντας πάνω και σε ένα άλλο διαφορετικό μου πρόσωπο. Με σκότωσε ο ουρανός.
Μάλιστα. Αυτό είναι το τελευταίο ποίημα της ποιητικής συλλογής σας, αλλά νομίζω ότι εσείς συνεχίζετε να γράφετε ποίηση ως διέξοδο ή ως ό,τι τέλος πάντων. Και ετοιμάζετε την επόμενη συλλογή σας σιγά σιγά.
Ετοιμάζουμε τώρα με...
Η οποία έχει πάλι
το 90, αριθμό.
Το 99.
Το 99. Όλα τα διπλά νούμερα.
99 τι είναι αυτά όμως, γιατί όλα οι υπόλοιποι αριθμοί κάτι προσδιορίζουν.
Εννοείται το κάθε αριθμό, όχι, ξεκίνησε από το 77 γιατί είναι κάποιες στροφές,
ναι,
που
είναι
στις μηχανές στο πλοίο.
Α, είναι 66, είναι ένα θραύσματα για το επέκεινα. Τώρα ναι. Είναι 99 τι.
Θα είναι κάτι πολύ ευχάριστο.
Α, πολύ ευχάριστο. Ωραία. Εντάξει. Περάσαμε από τη μία όχθη στην άλλη. Μια χαρά. Κύριε Τσιούφη, να είστε καλά, να γράφετε και να ελπίζετε ότι ο κόσμος διαβάζει ποιήση. Μπορεί μια μέρα να τα καταφέρουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλό σας απόγευμα.
Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρών, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με τον χρόνο. Μετακόμισα θυμάμαι με ένα μάξι. Τώρα όλα τα ζητώ για να με εντάξει. Όλα δικά μου κι όλα σ' άλλους τα χρωστώ και τα πληρώνω.
Ήταν ανάγκη, ήταν ανάγκη να συμβεί και σε μένα. Όλα μου μοιάζαν παντοτινά. Παντοτινά, παντοτινά.
Ασπρίζουν τα μαλλιά μου κάθε μέρα, μεγαλώνω. Τα ίδια είχε πάθει και ο μπαμπάς μου σ' άλλο χρόνο. Τα παιδιά με λένε κύριο Αλκίνο. Με ενοχλεί μα τελευταίο στο καταπίνω. Θα έρθει σε λίγο η καρδιά και τα νεφρά και να μην πίνω.
Ήταν ανάγκη να συμβεί και σε μένα. Όλα μου μοιάζαν παντοτινά. Παντοτινά, παντοτινά.
Αύριαν ώρα μολυμέντο μου συγχώρα τη σπατάλη. Συγχώρα με την ώρα που θα δίνει στη σκυτάλη. Πόσα θέλεις θα μοιάζουν στα δικά σου μάτια. Σαν τα σου κόβουν το τσιγάρο και τα λάδια. Η Αθανασία με ξεγέλασε, μου πήρε το κεφάλι.
Ήταν ανάγκη, ήταν ανάγκη να συμβεί και σε μένα. Όλα μου μοιάζαν παντοτινά.
όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα. Κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα. Τότε θα ξέρω πως
ήταν ανάγκη, ήταν ανάγκη να συμβεί και σε μένα, που όλα μου μοιάζαν παντοτινά, παντοτινά, παντοτινά.
Ο Γερογλάφκος διάβασε σε έναν τοίχο Χρόνος ο Πανδαμάτορ και έκλαψε σαν παιδί και ήταν παιδί.
Κυκλοφόρησε ξανά στη σειρά βιβλίων ταξιδεύοντας του Νίκου Καζαντζάκη ο τόμος για την Ιαπωνία και την Κίνα. Είχε προλογίσει το βιβλίο «Ξεκίνησα για την Ιαπωνία ξέροντας μονάχα δύο ιαπωνέζικες λέξεις για να συνεννοηθώ μαζί της. Σακουρά που θα πει άνθος της κερασιάς και κοκορό που θα πει καρδιά. Ποιος ξέρει», έλεγα με το νου μου. Μπορεί οι δύο αυτές απλότατες λέξεις να φτάνουν. Στη φαντασία μας ήσαμε τα τελευταία χρόνια πριν να πετάξει το κιμονό της και να φανούν πίσω από τις ανθισμένες κερασιές τα κανόνια της κυλόγχες, η Ιαπωνία έλαμπε με τα κόκκινα γυαλιστερά τσοκαρά της, με τα κίτρινα χρυσάνθεμα στο κιμονό της, με τις φιλτισένιες χτένες της στα φουσκωμένα γαλαζό με αφρά μαλλιά της και με το μεταξωτό ρεπίδι όπου ήταν γραμμένο ένα αισθηματικό χαϊκάι, ο γλυκά, γλυκά λουλούδια της κερασιάς που καθρεφτίζεστε κάθε άνοιξη στα νερά. Ανασηκώθηκα να σας κόψω, μαμούσκεψα μονάχα τα κεντυμένα μου μανίκια. Το ταξίδι του Νίκου Καζαντζάκη στην Ιαπωνία και την Κίνα έγινε το 1935. Επιστρέφοντας από το δεύτερο ταξίδι του εκεί με την Ελένη Καζαντζάκη, πεθαίνει στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας 26 Οκτωβρίου 1957. Από τον πρόλογο της νέας έκδοσης διαβάζουμε ένα απόσπασμα που υπογράφει ο Πίτερ Μπίν, καθηγητής του Dartmouth College της Αμερικής. Τι βρίσκουμε σε αυτά τα ταξιδιωτικά κείμενα? Σίγουρα καθόλου πληροφορίες για φτηνά εισιτήρια και ξενοδοχεία με καθαρές τουαλέτες. Ανακαλύπτουμε εκεί το ευαίσθητο πνεύμα του Καζαντζάκη που έρχεται σε επαφή με καινούργιες εμπειρίες, προσωπικότητες και εικόνες. Μαθαίνουμε για πολιτικά προβλήματα, φιλοσοφικές θεωρίες, διάφορα αξιοθέατα, σκέψεις, διλήμματα που τον γοήτευαν επειδή ήθελε να τα χρησιμοποιήσει πάλι στο τεράστιο επικό ποίημα που έγραφε ταυτόχρονα, την Οδύσσιά του. Μάλιστα σε αυτό το συγκεκριμένο τόμο στην Ιαπωνία υπάρχει ένα κεφάλαιο όπου μνημονεύονται και, και η ελληνική κατάσταση, η αντίστοιχη της εποχής εκείνης. Τι θέλω να πω, στο κεφάλαιο «Μια πριγκίπισσα και ο κίτρινος ψυχάρης» βρίσκουμε τις απόψεις περί γλώσσας των Κινέζων με αναφορές και στα δικά μας εκείνης της εποχής. Μια Κινέζα λοιπόν λέει: «Μα πως είναι δυνατόν», φώναξε, «άνθρωποι μορφωμένοι να γράφουν όπως μιλάει ο λαός». Ο Καζαντζάκης συναντιέται με ένα καθηγητή στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, όπου καταλήγουν ότι η γραφόμενη γλώσσα μας δεν είναι αλφαβητική, οι λέξεις της δεν είναι συνδυασμοί όπως οι δικές σας γλώσσες. Έχουμε εμείς χιλιάδες ιδεογράμματα και καθένα τους αντιπροσωπεύει μια ιδέα ή ένα πράγμα. Και σχολιάζει τέλος πάντων, τελειώνοντας το κεφάλαιο, ο Καζαντζάκης, «του διηγήθηκα και την εποπτεία του δικού μας αγώνα, τα ονόματα Ψυχάρης, Πάλης, Παλαμάς, Εφταλιώτης, Φιλίτας, Βλαστός αντιλάλησαν θριαμβευτικά μέσα στο μικρό κινέζικο ρεστοράν και ο κίτρινος ψυχάρης άκουγε το μακρινό αντίλαλο και της δικής μας μάχης και γελούσε».
Σε δρομάκια μαγικά λέγαμε φιλιά μυστικά, αγκαλιασμένοι ως το πρωί. Μονάχα εγώ κι εσύ, μονάχα εγώ κι εσύ. Ταξιδεύει ξαφνικά σε μια λίγη που είναι φτιαγμένη να ζουνε οι ερωτευμένοι, να ζουνε οι ερωτευμένοι. Αχ, πως περνάν τα χρόνια στ' όνειρου τα μπαλκόνια, κάθομαι μήπως και σε δω, γιατί ακόμα σ' αγαπώ.
Και άλλο ένα καινούριο βιβλίο γυναικών της Ελένης Γιαννάκη. 14 γυναίκες αφηγούνται. Δίκιο έχει συγγραφέας που αναφέρει στις πρώτες σελίδες του βιβλίου: τα διηγήματα είναι προϊόντα μυθοπλασίας. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα ή και καταστάσεις οφείλεται αποκλειστικά σε σύμπτωση. Κάμποσες από εμάς θα νομίζαμε πως μας έκλεψε στιγμές και τις έβαλε στο βιβλίο της, το οποίο διαβάζουμε γλυκόπικρες καθημερινές ιστορίες που τις έχουμε ζήσει. Από τον πρόλογο της έκδοσης γράφει ο Βασίλης Κοτσικονούρης: γυναίκες που δεν κάψαν το σουτιέν τους σε φεμινιστικούς αγώνες, μόνο τα όνειρά τους κάψανε και τα δάχτυλά τους στις φλωρίνες, λάθρα διαβιώντας και επιβιώνοντας τους διαδρόμους και τους παραδρόμους ενός πατριαρχικού λαβυρίνθου από όπου δεν βγήκαν ποτέ. Η συγγραφέας τις άκουσε, τις φαντάστηκε, τις πόνεσε, μπήκε στον κόπο τους, τις απέδωσε και τις παρέδωσε. Εδώ τώρα, στην άκρη αυτού του τραπεζιού, έρχονται ήσυχα, κάθονται απέναντί μας και μας μιλάνε χαμηλόφωνα, μουρμουριστά και γλυκόπικρα.
Βιαστικά περιμένουν στη στάση σαν σχολάνε απ' τα αγγλικά. όσοι μάθητες τους μοιάζει κάποιον γόη του σινεμά. Πόσο όμορφα, όμορφα βλέπεις τα κορίτσια. Πόσο άτυχα, άτυχα βλέπεις τα κορίτσια. Την ασκήμια των γονιών τους θα πληρώσουνε σκληρά κάποια μέρα. Σαν χαμένα θα σταθούν στην εκκλησιά. Η μαμά τους θα δακρύζει συγγενείς πεθερικά. Τα κορίτσια τα καημένα κι ούτε λέξη πια γι' αυτά.
Εκτός από γιορτές, όψι σωστά. Χρόνια πολλά, Ανδρέα, χρόνια πολλά, Ανδριάννα, ξεχάστηκα. Εκτός λοιπόν από γιορτές, ο Δεκέμβρης έχει και βραβεύσεις. Βραβεία 2024 της εταιρείας συγγραφέων ανακοινώθηκαν οι βραχίες λίστες για τα βραβεία Κουμανταρέα και Βαρβέρη, πρώτο εμφανιζόμενων πεζογράφων και ποιητών ποιητριών. Στον Βιτσέντζο Ρότολο δόθηκε το βραβείο Διδό Σωτηρίου της εταιρείας συγγραφέων, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου του Παλέρμου. Τα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Η Ιαπωνία Κίνα του Νίκου Καζαντζάκη. 10 τρόποι να εκτεθείς της Έλενας Καρακούλη. Γυναικών της Ελένης Γιαννάκη και ευτυχισμένος πρίγκιπας του Όσκαρ Ουάιλντ. 3 χρόνια κλείνουν αυτές τις μέρες που τέτοια ώρα κάθε Σάββατο σας προτείνω να ακούσετε το γείτονά μου τον, σε αυτή την ώρα, το Στάθη Δρογώση. Και αν έχω μάθει και τι θέμα έχει η εκπομπή του, σας το μαρτυράω. Έρχεται λοιπόν ο Στάθης. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Χρυσούλα Αντωνιάδου ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Το δρόμο κουτσένοντας με ένα σκισμένο από τσόχα φουστάνι, αόριστος χρόνος στο βλέμμα της μέλλοντας, και κανένα να δέσουν οι σκέψεις λιμάνι. Βαδίζει η ελπίδα σκυφτή στο πεζόδρομο, σαν να το σκάσε μόλις απ' του Μπέκετ βιβλίο. Τα όνειρά της σε κάποιο υπόνομο ή σε κάποιο που έφτιαξε χαρτινό πλοίο. Μα η ελπίδα μου αγγίζει και μου λέει μουράγιο, θα έρθεις ο λουλούδιας της ψυχής στο ναυάγιο. Όταν με συναντάει μου λέει κουράγιο, θα αρθίσουμε πάλι στις ψυχές στο ναυάγιο.
Περνάει η ελπίδα με τσιγάρο στα χείλη και κοιτά τα κορδόνια στα τριαθλητικά της. Τραγουδάει για κάποιο ακουστιατικό δίλη, χάσει από χρόνια τα λογικά της. Ακουμπάει το κορμί της πάνω σ' ένα φανάρι, σε πιανεύει από γνώστους λιγάκι συμπόνια. Έχει βάλει για κλάμερ στα μαλλιά ένα φεγγάρι και σκορπά στον ορίζοντα τη φτηνή της κολόνια. Ελπίδα μ' αγγίζει και μου λέει κουράγιο, θα αρθίσουν λουλούδια στη ψυχή στο ναυάγιο. Όταν με συναντάει μου λέει κουράγιο, θα
αφήσουμε πάλι στις ψυχής το ναυάγιο.
Συναντάει με κουράγιο. Θα αφήσουμε πάλι στις ψυχές το λαμβάνιο.